คนแรกเขียนมาอย่างนี้ครับในระยะแรกที่สามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกลัวเขาจะรับไม่ได้แล้วจะเครียดทำให้เราเครียดมากสังเกตนะครับมันห่วงกันไปห่วงกันมาพยายามหาทางออกในที่สุดก็รู้ว่าเราเครียดเพราะลึกๆเรากลัวเราจะลำบากที่ต้องดูแลเขาอันนี้ก็เป็นว่าคนที่ส่งมาซื่อสัตย์มากและเห็นว่าสิ่งที่เรากลัวอันนึงซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เรากลัวหนึ่งคือกลัวว่าเราจะต้องลำบากต้องปรับตัววิถีชีวิตนะครับพอรู้ใจตัวเองความเครียดก็ลดลงแต่ก็ยังรู้สึกว่าจะแบ่งปันความทุกข์ที่เขามีได้อย่างไรซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขาเขียนต่อนะครับว่าพบคำตอบว่าเครียดไปก็ไม่สามารถลดทอนโรคที่เขาเป็นได้ลังแต่จะทำให้ตัวเองทุกข์ทับถมจึงบอกเขาไปว่าขอไม่ทุกข์ด้วยนะแต่จะดูแลใกล้ๆตลอดไปพอพูดออกไปความเครียดก็หายเป็นปิดทิ้งเราต่างยอมรับความจริงและรักษามาได้เกือบ5ปีในระยะท้ายจึงสมัครเข้าโครงการการุณรักเพื่อขอพักฟื้นอยู่ที่บ้านโดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลคอยให้คำปรึกษาดูแลการนอนพักที่บ้านทำให้สภาพจิตใจทั้งคนไข้และคนดูแลดีขึ้นมากซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าโครงการแบบนี้มีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้างแต่เป็นโครงการที่น่าจะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับในสิ่งที่สมาชิกท่านนี้ส่งมามันเป็นข้อคิดโดยตัวมันเองเลยนะครับเพราะบางครั้งเราไปกังวลใจให้กันและกันแทนแต่ละคนมีหน้าที่ดูแลใจตัวเองครับคนรอบข้างที่อยู่ด้วยก็มีหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายนะครับอาหารการกินการดูแลพื้นฐานนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้เขาการพูดคุยถ้ายังรู้สตินะครับการชวนทำกิจกรรมอันนี้ทั้งหมดการรับคำสั่งเสียโดยไม่กลัวอย่าไปมองว่าคำสั่งเสียแปลว่าเขาจะตายนะครับคำสั่งเสียก็คือเรารู้เจตจำนงของเขาเพื่อเราจะได้ช่วยดูแลต่อท่านนี้เขียนว่ายังไม่ได้เจ็บป่วยแต่อยากรู้วิธีเตรียมใจให้พร้อมน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตของคุณหมอผมหวังว่าเนื้อหาในส่วนที่พูดไปจะช่วยคุณให้เห็นประเด็นนะครับพี่สาวสามีอายุ64เป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดออกคิดว่าหาย16ปีผ่านไปมะเร็งขึ้นมาใหม่ที่ช่วงท้ายทอยฉายแสงอดีอาการดีขึ้น1ปีถัดไปเนื้อร้ายลามไปที่หัวสมองและผ่าตัดออกได้1ชิ้นหลังผ่าตัดหมอบอกคนไข้ว่ายังมีเนื้อมะเร็งอยู่ในหัวสมองอีก2ชิ้นเนื่องจากชิ้นเล็กมากหมอไม่สามารถผ่าตัดออกได้ต้องฉายแสง2เดือนผ่านไปตรวจพบเนื้อมะเร็งเพิ่มขึ้นอีก6ชิ้นที่โหนกแก้มอีก1กำลังใจเขาไม่ดีร้องไห้ท้อแท้เกี่ยวกับโชคชะตาเนื่องจากแยกทางกับสามีอยู่คนเดียวไม่มีลูกแต่ในความโชคร้ายเขาก็ยังมีโชคดีสามีที่แยกทางกัน10ปีกลับมาอยู่ด้วยดูภรรยาอย่างดีดูพี่สาวมีความสุขเห็นได้จากรอยยิ้มและเวลาที่เขาพูดถึงสามีขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนซึ่งคุณก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยยังไงการมีคนที่เราใกล้ชิดและดูแลกันก็มันช่วยเป็นกำลังใจได้มากนะครับตรงกันข้ามกับความโดดเดี่ยวนะครับซึ่งก็ต้องชมสามีของสตรีท่านนี้ที่กลับมาช่วยดูแลสมาชิกอีกคนเขียนมาว่าพ่อกับแม่เป็นทั้งคู่จะรอฟังเข้าใจว่าเป็นมะเร็งทั้งคู่นะครับถัดมาคนนี้เขียนว่าถ้าพ่อแม่สวในบ้านไม่ยอมรับความเจ็บป่วยและทุกข์มากลูกควรทำอย่างไรดีคือความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นถ้ามันป่วยแล้วนะครับแต่ความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาที่เรามีต่อความจริงของการเจ็บป่วยครับซึ่งตัวนี้ถือเป็นการปรับตัวปรับใจต่อความเป็นจริงถ้าเขาทุกข์มากแสดงว่าเขายังทำใจยอมรับมันไม่ได้ซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์ของเขานะครับถามว่าจะทำยังไงมันต้องดูเป็นกรณีในรายละเอียดเลยครับแต่หลักก็คือทำไงก็ได้ให้เขาสบายแล้วก็จิตใจอยู่ในสมดุลที่สุดถ้าเราคิดว่าเรารักษาทางกายแล้วก็โฟกัสไปทีละเปราะทีละเปราะจะง่ายกว่าสำหรับเขาก็อาจจะทำอย่างนั้นครับแล้วก็มีอะไรก็แก้เป็นไปทีละขั้นนะครับอาจจะไม่สามารถเตรียมการได้ไกลถ้าเขาไม่กล้าไม่สามารถคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวได้อย่างที่ผมได้ยกเป็นตัวอย่างไว้ใน3กรณีแต่ถ้าคุยได้จะดีที่สุดนะครับ พื่อนรักเป็นมะเร็งรักษาครบทั้งคีโมและฉายแสงเพื่อนเล่าให้ฟังตลอดทุกอาการผลข้างเคียงจะทำร่าเริงกับคนในครอบครัวเพื่อไม่ให้เครียดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอนนี้รักษาครบเมื่อสิงหาคมตุลาคมหัวใจเต้นเร็วเหมือนแรกเจอมะเร็งกำลังรอตรวจอีกรอบหมอให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ปอดอักเสบเนื่องจากฉายแสงกินยามา14วันดีขึ้นแล้วคือหัวใจเต้นต่ำกว่าร้อยจะปลอบเพื่อนรักอย่างไรเขากลัวว่ามะเร็งจะมาอีกความจริงความกังวลของเขาว่ามะเร็งจะกลับมาอีกก็เข้าใจได้สำหรับคนที่ยังไม่อยากป่วยเป็นมะเร็งและยังไม่อยากไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจะปลอบอะไรเขาเพราะว่าความกังวลของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรบ้างคือเราคิดว่าการเป็นมะเร็งกลับมาโดยตัวมันน่ากลัวแต่จริงๆสิ่งที่กลัวมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งกลับมาครับความกังวลมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของการรักษาเรื่องของความโดดเดี่ยวเรื่องของประเด็นอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคือเราอย่าไปดูว่ามีมะเร็งแล้วแปลว่ามีปัญหาแต่เราต้องถามดูว่าถ้ามะเร็งมาใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขากังวลมันไม่ได้กังวลเฉพาะโรคมันกังวลเรื่องอื่นด้วยนะครับนั้นการปลอบเราไม่ได้ปลอบให้เขาหายกลัวครับการปลอบในที่นี้คือการทำให้เขารู้ว่าเขายังมีเพื่อนรักที่รับรู้ความการเผชิญโจทย์นะครับการดำเนินชีวิตของเขายังมีคนอีกคนหนึ่งที่ใส่ใจและมาร่วมรับรู้การเผชิญโรคร้ายของเขานะครับอันนี้ต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้มากๆก็คืออย่าคาดหวังตัวเองว่าจะต้องไปทำให้เขาสบายใจขึ้นแค่ดูแลใจตัวเองแล้วไปคุยไปฟังให้รับรู้ให้เขาได้มีโอกาสได้เรียบเรียงความกังวลใจแค่นี้ก็ช่วยเขาได้มากแล้วนะครับส่วนเขาจะกังวลมากกังวลน้อยอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของเขานะครับถ้าเขากังวลมากแล้วก็รบกวนแล้วก็เครียดจนมีปัญหานอนไม่หลับหมอก็อาจจะให้ยาช่วยหรือในบางโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์อยู่เขาก็จะปรึกษาจิตแพทย์มาทำหน้าที่ให้การปรึกษานะครับท่านถัดมาบอกว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวแม้ไม่ได้ป่วยประเด็นน่าจะเป็นการฝึกจิตยอมรับและเตรียมตัวเมื่อความตายมาเยือนอันนี้คือข้อคิดของสมาชิกนะครับท่านนี้เขียนต่อมาว่าอีกคนหนึ่งนะครับแม่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายปี50ตัดเต้านมข้างซ้ายไปข้างหนึ่งปี57ทำคีโมอีก8ครั้งใช้แสงอีก30ครั้งฉีดยาเคมี18เข็มภายใน1ปีตอนนี้อายุ69ใจเขาสู้มากเขียนมาเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นมะเร็งมีกำลังใจไว้สู้ไว้ค่ะซึ่งในกรณีนี้เขากำลังบอกว่าแม่เขาพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งแปลว่าอะไรมะเร็งระยะสุดท้ายหมายถึงมะเร็งที่มีการกระจายออกนอกที่ตั้งของอวัยวะที่เป็นมะเร็งเช่นเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วกระจายไปที่ปอดนะครับกระจายไปที่ทางเดินอาหารอันนี้คือการกระจายออกนอกพื้นที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่จริงๆเนี่ยคำว่าระยะสุดท้ายมันเป็นคำที่ทำให้เราคิดถึงว่าระยะสุดท้ายจะตายเนี่ยนะครับฉะนั้นทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่4นะครับก็กระจายออกไปแล้วเนี่ยเขากำลังจะบอกเรานะครับว่าคุณแม่เขาเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายแล้วในปี50ตอนนี้ปี63ครับ13ปีผ่านไปยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็มีกำลังใจถามว่ากำลังใจเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเพราะว่ากำลังใจจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันถามว่าเอ๊ะแล้วการรักษาแบบเนี้ยทั้งคีโมทั้งฉายแสงฉีดยาผ่าตัดมีคนบอกมันไม่ดีไม่ใช่เหรอนะครับผมต้องบอกเลยนะครับความก้าวหน้าเรื่องการแพทย์ในการรักษามะเร็งก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คำว่ามะเร็งกับความตายเป็นคนละคำกันละตอนนี้แต่ก่อนเราคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องตายเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเรานับว่าโอกาสในการอยู่ครบ5ปี10ปี15ปีเป็นเท่าไหร่นะครับมะเร็งบางที่เนี่ยมีโอกาสอยู่รอดเยอะมากเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเป็นในระยะที่ยังอยู่ระยะที่1หรือ2หรือแม้แต่ระยะที่3คือเพิ่งออกนอกพื้นที่ตัวเองแต่ยังไม่ได้กระจายไปไกลเนี่ยนะครับ โอกาสอยู่ในระยะ5ปีเนี่ยถ้าเป็นระยะ 1-2 นี่เผลอๆมันอยู่เกือบ 98% หรือไงเนี่ยนะครับมันสูงมากครับพูดง่ายๆว่าแล้วแต่โรคมะเร็งชนิดไหนเซลล์ชนิดไหนเนี่ยนะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าเป็นมะเร็งอย่าไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันให้ไปรักษาแพทย์ธรรมชาติอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวผมจะดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งมันไปไกลพอสมควรนะครับอาจจะต้องดูข้อมูลอย่างใจเป็นกลางอย่าพึ่งเชื่อทางใดทางหนึ่งนะครับถัดมามีท่านนี้พูดว่าพูดถึงความตายจากโรคเรื้อรังคิดถึงใจผู้ดูแลก่อนเลยค่ะเพราะรู้ดีว่าผู้ดูแลก็เหนื่อยและเครียดนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับท่านถัดมานะครับบอกเมื่อหมอป่วยด้วยมะเร็งผ่านการผ่าตัดคีโมใช้แสงมีประสบการณ์ทั้งความเจ็บปวดทางกายและความทุกข์ทางใจจัดการกับทุกปัญหาด้วยสติวิชาความรู้ที่เรียนมาแทบไม่ช่วยอะไรเลยถ้าไม่ตั้งสติซะก่อนนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านนี้ก็คงเป็นแพทย์แล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลหรือมีคนรู้จักเป็นแพทย์มาแบ่งปันข้อมูลนะครับท่านถัดไปครับบอกว่าเพื่อนฝรั่งของหนูมีสามีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือสมาชิกท่านนี้มีเพื่อนฝรั่งผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้หญิงของเขาซึ่งเป็นฝรั่งมีสามีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไม่อยากให้สามีรับมอร์ฟีนเพราะกลัวจะเบลอและตายไปอย่างไม่มีสติแต่เขายอมให้สามีใช้กัญชาในการระงับปวดเพื่อนฝรั่งอีกคนที่เคยเป็นพยาบาลก็บอกว่าถ้าสามีต้นทงทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดก็คงจะตายอย่างไม่มีสติเช่นกันคุณหมอคิดว่าการใช้มอร์ฟีนหรือกัญชาในการแก้ปวดจะทำให้จิตฟุ้งซ่านและตายไปโดยไม่มีสติหรือเปล่าเรื่องของมอร์ฟีนก็มีส่วนจริงว่าถ้าใช้เยอะก็จะเบลอและไม่รู้ตัวแต่ถ้าใช้น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมความปวดนะครับอันนั้นก็อยู่ที่การใช้ขนาดมากน้อยแค่ไหนไม่น่าจะเป็นว่าใช้หรือไม่ใช้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับถ้าจะดีควรให้สามีมีส่วนในการตัดสินใจ 2. ถามว่ากัญชามีบทบาทไหมความรู้ของผมมีไม่มากแต่ผมบอกได้ว่ามีหมอรุ่นน้องผมซึ่งเป็นหมอทางด้านประสาทวิทยาเธอเล่าว่าพี่สาวเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเธอพบว่าการใช้กัญชากรณีนั้นนะครับต้องเน้นว่ากรณีนั้นนะครับช่วยให้พี่สาวเธอมีความสามารถทนทุกข์กับความทุกข์ทรมานได้ดีขึ้นมากข้อมูลของเธอเนื่องจากเธอเป็นนักวิชาการที่ผมเชื่อถือมากนะครับในนั้นพอเธอบอกปุ๊บก็ทำให้ผมเปิดใจรับกัญชาในกรณีของการรักษามะเร็งในระยะสุดท้ายไป1รายการก่อนหน้านี้ก็จะมีงานวิจัยเรื่องโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษากัญชาก็มีรายงานนะครับแต่เรื่องช่วยให้หลับเรื่องแก้ซึมเศร้าเรื่องกังวลนะครับผมไม่มีหลักฐานสนับสนุนเลยนะครับบางรายแย่ลงด้วยนะครับนั่นมันยังเป็นพื้นที่ที่ต้องศึกษาหาความรู้อยู่ครับผมจึงคิดว่า1 นะครับน่าจะใช้มอร์ฟีนตามระดับที่ช่วยได้แต่อย่าเบลอเกินซึ่งสามีน่าจะมีส่วน 2. กัญชาให้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ใช้และกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะครับเข้าใจว่ากฎหมายของประเทศนี้น่าจะโอเคอยู่ส่วนความฟุ้งซ่านเนี่ยผมคิดว่าต้องลองดูครับจากการใช้แล้วก็การฝึกฝนก็ยังคงจำเป็นต้องมีนะครับสมาชิกถัดมาเขียนมาว่าดิฉันกำลังดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ3อยู่ช่วงคีโมอาการทรงตัวดิฉันชวนเข้าไปสวดมนต์เขาไม่อยากไปบอกหายก่อนค่อยไปเขามีโอกาสหายไหมคะเขามีปัญหามากกลัวเขาเครียดแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงยอมไปสวดมนต์นั่งสมาธิผมก็ไม่แน่ใจครับว่าอะไรทำให้เขาไม่อยากไปสวดมนต์เราไม่รู้ถ้าเราไม่ถามส่วนมะเร็งเต้านมระยะ3เมื่อกี้นี้คุณได้ฟังมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายใช่ไหมครับเขารักษาแล้วเขาอยู่อีก13ปีแต่ตัวนี้เนี่ยชนิดของมะเร็งเนี่ยนะครับคือมะเร็งเต้านมมันก็จะมีเซลล์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันซึ่งความรุนร้ายแรงของมันจะอยู่ที่ชนิดของเซลล์ด้วยนะครับผมจึงไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆนะครับมันมีวิธีหนึ่งครับถ้าเขาไม่อยากไปสวดมนต์ทำสมาธิช่วยให้เขามีวิธีจัดการความเครียดอย่างง่ายๆและมีความเพลิดเพลินใจก็ได้นะครับความสุขความเพลิดเพลินความผ่อนคลายด้วยวิธีการอะไรก็ตาม ก็ยังช่วยเขาได้อยู่ดีนะครับดังนั้นคุณก็อาจจะต้องยืดหยุ่นในเชิงวิชาการวิธีการเพื่อทำให้เขาได้สัมผัสกับความสงบความสบายทางจิตใจเพื่อไม่เครียดนะครับท่านตัดมาเขียนว่าความตายเป็นสิ่งที่ผมกลัวตั้งแต่เล็กทุกวันนี้ก็ยังกลัวกลัวว่าเบาหวานจะไม่ลดทั้งที่พยายามคุมอาหารกลัวจะตายก่อนโอกาสก่อนมีโอกาสและเวลาอยู่กับลูกที่เมืองไทยเพราะตอนนี้ตัวเองทำงานอยู่ต่างแดนอยากให้ลูกรู้และเข้าใจว่าพ่อรักหนูมากมากคือผมเข้าใจว่าคุณก็คงพยายามสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ด้วยมั้งครับแต่คุณก็มีโรคประจำตัวผมคิดว่าตัววัดอย่างหนึ่ง2ประเด็นนะครับตัววัดอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องดูว่าเบาหวานคุณคุมได้ดีแค่ไหนถ้าผมจำตัวเลขที่คุณส่งมาไม่ผิดมันคุมได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกระดีมากแปลว่าวิธีการของคุณอาจจะยังไม่ดีเพียงพอนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นตรงกับเรื่องวันนี้มากกว่าก็คือคุณกลัวความตายมากดังนั้นถ้ากลัวตายมากเนี่ยจะทำยังไงเพราะความกลัวตายมันเป็นส่วนหนึ่งของความกังวลในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงเราต้องถามตัวเองว่าเราควบคุมอะไรได้บ้างเพื่อทำให้เราอยู่ห่างไกลความตายได้มากที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแต่ว่าถึงวันหนึ่งต่อให้คุณดูแลร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองให้ดีที่สุดความตายก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นผมไม่แน่ใจครับว่าคุณจะหลีกเลี่ยงมันไปได้นานแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจว่าค่อยๆฝึกจัดการนิสัยขี้กลัวความกังวลของคุณเพื่อคุณจะได้เผชิญกับความจริงของชีวิตได้ดีขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากฟังแล้วนำไปใช้กับตัวเองอาการดีขึ้นถ้าไม่ได้ความรู้จากหมออาการคงไม่ดีขึ้นตอนนี้ยังทานยาช่วยอยู่ยินดีที่ได้ประโยชน์สำหรับคุณนะครับท่านถัดมาเขียนว่าเคยดูแลน้าเป็นมะเร็งปอดและกำลังและกระจายไปสมองจนถึงวาระสุดท้ายตอนนั้นเราจะคุยกับหมอทุกครั้งที่น้าต้องไปตรวจจะอัปเดตกับหมอว่าอาการต่อจากนี้คืออะไรเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือไม่หาข้อมูลจากแหล่งอื่นเลยเพราะข้อมูลมากมายยิ่งทำให้กังวลตัดสินใจว่าจะฟังคำแนะนำจากหมอเจ้าของไข้อย่างเดียวเพราะเราเลือกโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมั่นใจและวางใจกับคำแนะนำของหมอซึ่งลำดับขั้นของอาการเป็นไปอย่างที่หมอพยากรณ์จริงๆช่วยให้เรารับมือได้ง่ายขึ้นประสบการณ์นี้ทำให้ได้เรียนรู้คือคนป่วยจะเข้มแข็งได้คนดูแลต้องเข้มแข็งก่อนใช้ empathy นะครับให้มากๆกลับมาดูแลใจของตัวเองบ่อยๆเพราะเมื่อถึงเวลาสุดท้ายเราจะไม่เสียใจเลยเพราะเราทำหน้าที่นั้นอย่างดีอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมคุณนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีข้อมูลหลอกที่หากินกับคนที่ป่วยด้วยโรคที่รักษายากเต็มไปหมดเลยนะครับคุณเข้าไปในโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นการโฆษณาที่ผมอ่านแล้วไม่เชื่อในข้อมูลแต่ดูเหมือนไม่มีกฎหมายควบคุมเขาหรืออย่างไรไม่ทราบพวกนี้ก็จะไปหากินกับคนที่ยังไม่เชื่อวิธีการรักษาที่มีนะครับหรือไม่ชอบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นท่านถัดมานะครับในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ใกล้เสียชีวิตต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรผู้ป่วยมีอาการอย่างไรบ้างผมหวังว่ากรณีที่3ผมได้ยกประเด็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านถัดมาบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกผ่าตัดออก1ข้างรักษา2-3 ปีเจอที่รังไข่ตัดออกอีกทั้งรังไข่และมดลูกมาเจอที่ขั้วปอดและกระดูกต้องให้ยาเพิ่มมวลกระดูกทุก2ปีตอนนี้เปลี่ยนเป็นทุก3เดือนครั้งตอนนี้ผ่านมา6ปีใช้ชีวิตปกติมีวินัยในการพบหมอทานยาเตรียมพร้อมกับความตายทุกลมหายใจตั้งแต่เป็นมะเร็งมาไม่เคยทุกทรมานเลยเพราะเจอก่อนรักษาก่อนหายหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ทำให้โรคสงบลงได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่งสมาธิศึกษาธรรมช่วยได้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่พบว่าเป็นแล้วมาโผล่อีกที่แล้วก็เป็นแล้วก็โผล่อีกที่แล้วก็รักษาไป6ปีก็ยังอยู่นะครับแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานและเขามีธรรมะเป็นสิ่งช่วยเยียวยาจิตใจซึ่งเป็นการบำบัดเยียวยาตัวเองที่คนไทยจำนวนมากหวังพึ่งเวลาที่เจ็บป่วยนะครับ ท่านถัดมาบอกว่าการเตรียมตัวก่อนตายอาจไม่กังวลมากเพราะคิดว่าค่อนข้างมีข้อมูลและพื้นฐานตอนเตรียมตัวเรื่องนี้ให้คุณแม่แต่อาการขี้เจ็บความกลัวความเจ็บปวดทุกทรมานจากโรคจะรับมืออย่างไรดีตัวเองก็เคยเป็นมะเร็งและหายส่วนแม่เพิ่งเสียจากมะเร็งต้องเตรียมใจตัวเองให้พร้อมถ้ามะเร็งกลับมาอีกคือความเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยความเจ็บปวดของร่างกายจากโรคนี้มีได้แล้วมันก็มียารักษาอย่างที่เราคุยไปนะครับแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทางร่างกายอย่างเดียวมันเป็นผลกระทบจากหลายๆเรื่องที่ผมได้ยกตัวอย่าง3กรณีให้ฟังซึ่งตัวนี้มันมีแต่เราจะต้องเตรียมความคิดและทำการจัดการในประเด็นต่างๆอย่างที่มีตัวอย่างใน3กรณีให้กับคุณแล้วนะครับผมคิดว่าเราอย่ากลัวที่จะใช้ยาแก้ปวดนะครับเพียงแต่เราต้องเลือกระดับยาแก้ปวดให้เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอาการปวดระดับความปวดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรคแต่มันขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจด้วยแล้วก็สามารถฝึกเพื่อช่วยในการควบคุมความปวดแล้วมีผลในการลดยาแก้ปวดลงได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องถูกยาแก้ปวดมาทำให้สติของเราลดลงครับครั้งหนึ่งเมื่อคนถามองค์ดาไลลามะว่าอะไรเป็นเรื่องที่ท่านแปลกใจมากที่สุดเกี่ยวกับมนุษยชาติท่านตอบว่าอันนี้คนส่งมานะครับมนุษย์เรายอมสูญเสียสุขภาพเพื่อให้ได้เงินมาแล้วยอมสูญเสียเงินตาเพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็กังวลกับอนาคตจนไม่มีเวลารื่นรมกับปัจจุบันผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคตเขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตายแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ควรเริ่มตั้งแต่คุณภาพคุณสุขภาพปกติปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมสะสมเสบียงธรรมให้พอแล้วจะไม่กลัวตายอันนี้คือสายธรรมะส่งข้อความมาแบ่งปันนะครับเมื่อคิดถึงความตายจะกลัวมากกลัวแม่จากกลัวแม่ตายจากกลัวลูกตายก่อนเรากลัวก็เลยไม่คิดเพราะยังทำใจไม่ได้ประเด็นนี้ผมได้อภิปรายไปบ้างแล้วนะครับผมหวังว่าคุณจะฝึกจัดการกับความกลัวเรื่องอื่นน้อยๆก่อนเช่นความวิตกกังวลในเรื่องทั่วๆไปแล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความกังวลและความกลัวดีเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเราจะเผชิญหน้ากับมันยังไงให้ดีขึ้นนะครับในฐานะผู้ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งต้องทำอย่างไรจึงจิตใจเข้มแข็งมีพลังใจไปดูแลท่านเมื่อสักครู่นี้จะเห็นตัวอย่างนะครับว่าเราไม่มีหน้าที่ดูแลอารมณ์สภาวะจิตใจของท่านเรามีหน้าที่ดูแลใจเราแล้วก็ดูแลร่างกายของท่านให้ดีสามารถเปิดเผยพูดคุยได้แล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลในการเจ็บป่วยแล้วก็การดูแลรักษาจากแพทย์ซึ่งพอเรารู้แบบนี้เนี่ยที่เหลือนะครับต้องขึ้นอยู่กับคุณแม่ปรับใจยังไงเราจะได้คุยท่านได้ทุกเรื่องนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้านะครับจากประสบการณ์เคยไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายรายแรกทุกทรมานกับอาการเจ็บปวดไม่อยากรักษาต่ออยากกลับบ้านแต่ญาติอยากยื้อจนวาระสุดท้ายเคสที่2ระยะท้ายไม่รู้สึกตัวแล้วคาดว่าจะเสียในเวลา24ชั่วโมงญาติคนไข้ทำใจไม่ได้มี2กลุ่มกลุ่มที่ยอมรับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติกับอีกกลุ่มไม่ยอมรับทำไมจะไปเร็ว 2-3 วันก่อนยังคุยได้เคสนี้ยากตรงญาติต้องโอบประคองหัวใจของผู้ที่กำลังจะสูญเสียตัวเองเป็นนักศึกษาฝึกงานได้ติดตามพระคุณเจ้าเข้าไปดูและสังเกตการนับเป็นประสบการณ์ที่น่าศึกษามากนะครับมันทำให้เราเห็นถึงปฏิกิริยาของคนที่มีต่อความสูญเสียจากความตายของคนที่เขารู้จักนะครับแต่อย่าลืมนะครับบุคคลที่สูญเสียมากที่สุดคือเขาสูญเสียทุกสิ่งไปเลยก็คือคนที่กำลังจะตายนั่นเองตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามทักทายข้อความที่ส่งเข้ามาสดนะครับซึ่งก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทักทายและรายงานผลการรับชมรับฟังจนถึงกับรายงานสภาพอากาศนะครับพูดถึงสภาพอากาศวันนี้ฝุ่น PM 2.5 สูงจนน่ากลัวนะครับขอให้คุณปิดบ้านปิดหน้าต่างประตูเปิดแอร์เปิดเครื่องฟอกอากาศถ้าสามารถหาเครื่องวัดฝุ่นได้จะดีนะครับ ต้องบอกด้วยว่าฝุ่นระดับนี้ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาใส่หน้ากากผ้าสำหรับกันไวรัสเอาฝุ่น PM 2.5 ไม่อยู่นะครับถ้าไม่จำเป็นให้อยู่ในบ้านนะครับเชียงใหม่เป็นช่วงที่โชคดีเพราะว่าปกติเชียงใหม่จะมาก่อนแล้วจบไปทีหลังเรื่องฝุ่นนะครับปีนี้เชียงใหม่ยังดีอยู่พอสมควรเทียบกับกรุงเทพเขาใหญ่หัวหิน2วันนี้แย่หมดทุกที่ครับพูดง่ายๆถ้าจะหารัศมี200กิโลไปหลบฝุ่นเนี่ยหาไม่เจอครับแต่ว่าที่ที่หลบฝุ่นที่ดีที่สุดกับเป็นบ้านที่เราปิดให้ดีแล้วเปิดแอร์กับเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับแต่ถ้าคุณเลือกได้ห่างๆไปเนี่ยทางใต้ที่ไกลไปกว่าหัวหินเยอะๆจะปลอดฝุ่นได้ดีกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะลมที่พัดเนี่ยถ้าคุณรู้ทิศทางลมนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะพัดฝุ่นจากภาคอีสานกับภาคกลางไปลงถึงข้างใต้ไม่ถึงนะครับลมหน้าหนาวมันมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำไมเวลานึกถึงความตายมีความกลัวเล็กๆคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่คุณพูดถึงความตายคุณนึกถึงภาพพูดถึงคำพูดอะไรที่ทำให้คุณเกิดความกังวลและกลัวนะครับ LA นอนไม่หลับทั้งคืนเพื่อนมีลูกชายอายุน้อยเสียชีวิตด้วยเบาหวานคือคุณต้องดูว่าเขาเสียชีวิตจากเบาหวานจากความภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับเพราะเบาหวานเนี่ยปกติการเสียชีวิตมันไม่ได้เสียปุบปับนะครับมันจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคที่เสียปุบปับเนี่ยมันจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นไตมันก็ไม่ได้ตายปุบปับนะครับเบาหวานแล้วไปที่ไตเบาหวานไปที่ตาก็ไม่ได้ตายปุบปับเบาหวานไปที่หลอดเลือดส่วนปลายก็ไม่ได้ตายปุบปับนะครับก็เลยสงสัยว่ากรณีนี้เบาหวานไปที่ไหนผมจะเดาว่าไปที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามหน้าที่ของเราถ้าเราป่วยเป็นเบาหวานก็คือรักษาเบาหวานให้ดีแล้วก็มีหมอด้านอายุรแพทย์ในแคนาดาคนหนึ่งที่เขาออกมาพูดเนื่องจากคุณอยู่อเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาออกมาพูดเรื่องของการรักษาเบาหวานในคอนเซปที่แตกต่างจากวงการแพทย์ตะวันตกนะครับซึ่งเขาพูดเรื่อง intermittent fasting อยู่ในนั้นด้วยนะครับควรลองไปค้นดูนะครับเรื่องของการรักษาเบาหวานในภาคภาษาอังกฤษ YouTube มีเยอะมากครับตอนนี้เพื่อคุณจะปรับพฤติกรรมของคุณและทำให้คุณใช้ยาลดลงได้ดอกไม้สวยค่ะขอบคุณครับการกลัวความตายไม่อยากตายเพราะเรามีความสุขมีความรักตัวเองการยอมรับความตายยังไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่พบความสุขถือเป็นข้อคิดที่คุณแบ่งปันมานะครับแฟนอยู่ในข้อ2ผ่าตัดผ่านวิกฤตหนักมากมาปีกว่าแต่กังวลทุกวินาทีหมอโทรเช็คพูดคุยว่ามีเพศผิดปกติไหมไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติช่วงนี้กักตัวไปไหนไม่ได้เขาวางแผนให้เราว่าถ้าไม่มีเขาเราจะทำเช่นไรเรากลับไม่อยากรับฟังเกิดความเศร้าวิตกกังวลมากกว่าคนไข้รู้สึกใจเขารับได้มากกว่าเราผมคิดว่าคุณน่าจะฝึกคิดตามที่เขาอยากจะคุยกับคุณครับถ้าคุณรักเขาเขาจะได้สบายใจว่าคุณดูแลตัวเองได้ขณะเดียวกันถ้าคุณเตรียมความคิดล่วงหน้าว่าคุณจะอยู่กับตัวเองได้ยังไงถ้าไม่มีเขาถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอย่างน้อยคุณก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วนะครับยังไงมันก็เป็นเรื่องน่าคิดแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณที่ไม่สามารถควบคุมได้และไม่อยากคุยเนี่ยตรงนี้น่าจะเรียนรู้วิธีจัดการครับเคยกินยาที่มีฤทธิ์เหมือนมอร์ฟีนแค่เม็ดเดียวเบลอไปหมดนะครับอีกคนนึงบอกเคยเจอก้อนในคอเมื่อ2ปีที่แล้วตรวจชิ้นเนื้อผลปกติตอนนี้เจออีกนัดตรวจวันศุกร์นี้กลัวมากไม่อยากอยู่กับลูกไม่อยากเป็นอ๋อไม่อยากเป็นอยากอยู่กับลูกเคยดูหมอดูตอนอายุ49ดวงตกตอนนั้นมีอาการเกือบตายแต่ร้องขอว่าฉันตายไม่ได้ยังไม่เจอลูกชายรอรับลูกกลับจากโรงเรียนตอนนี้เลยกลัวว่าเป็นจริงเพราะคิดว่าชีวิตอยู่กับบุญใหม่ก็อย่างที่คุยนะครับหน้าที่เราก็คือดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมันลดลงได้จากการดูแลที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเรื่องสารพิษในอาหารอันเนี้ยเราอาจจะไม่รู้นะครับนั้นเราก็ดูแลที่ดีถ้ามันจะต้องเป็นเนี่ย ทำยังไงให้เราทำใจยอมรับมันได้นี่สิเป็นโจทย์ท้าทายของคุณเลยนะครับศาสนาอิสลามสอนให้ระลึกถึงความตายตลอดเวลานะครับทุกศาสนาจะพูดเรื่องความตายเลยนะครับศาสนาพุทธก็จะมีคำพูดเรื่องความตายเยอะมากนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันช่วยเตรียมจิตใจของเราให้เจอกับความเป็นจริงของชีวิตครับดังนั้นก็มีงานวิจัยในบ้านเราที่ผมมีโอกาสเป็นคนที่ช่วยในการออกแบบในตอนเริ่มต้นที่พบว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามสำหรับคนไทยเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาจะมีความสุขมากกว่านะครับแต่ต้องไม่ถึงกับปฏิบัติแบบเข้มงวดเคร่งครัดเกินนะครับตรงนั้นความสุขมันลดลงพี่ชายเป็นมะเร็งเสียชีวิตตรงหน้าแม้เราศรัทธาในพุทธศาสนารู้ว่าความตายเป็นธรรมชาติแต่เวลาเจอสถานการณ์นั้นจริงมันยากที่จะไม่กลัวยากที่จะลืมภาพนั้นอยากให้หมอบอกวิธีทำใจสำหรับดูแลผู้ป่วยคืออารมณ์ที่เข้มข้นทำให้ความทรงจำถูกบันทึกไว้ลึกดังนั้นการเรียนรู้ของคุณเนี่ยในคำสอนทางศาสนาเนี่ยมันเป็นในหลายระดับนะครับคือเรามีความเข้าใจด้วยความคิดก็แบบหนึ่งเราเข้าใจจากการปฏิบัติก็แบบหนึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าเนื่องจากคุณศรัทธาในศาสนาพุทธอยู่และศึกษาอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณอย่าฟังอย่าอ่านเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้ปฏิบัติเข้มให้มากขึ้นซึ่งถ้าคุณปฏิบัติเข้มและมีสภาวะจิตที่เอื้อเนี่ยคุณจะเข้าใจธรรมะที่คุณอ่านหรือฟังได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการทำใจได้ดีขึ้นนะครับส่วนการจัดการกับภาพนี่ครับจริงๆมันมีเทคนิคเฉพาะเลยพยายามอย่าดูมันเหมือนเรากำลังฉายซ้ำตัวเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ให้ดูภาพนั้นเหมือนตัวเราเป็นคนในปัจจุบันที่เห็นตัวเราในอดีตตอนนั้นอยู่กับพี่ชายที่เสียชีวิตมันเป็นคนละคนกันนะครับอันนี้มีรายละเอียดที่ผมใช้เวลาสอนอยู่ครึ่งวันนะครับแต่ถ้าคุณฟังแล้วเข้าใจคุณลองทำดูนะครับคำพูดทุกประโยคของอาจารย์หมอมีความสำคัญตั้งใจฟังได้แนวคิดขอบคุณมากนะครับหนูเป็นมะเร็งปากมดลูกบำบัดด้วยธรรมชาติรู้ว่าเป็นมา8เดือนแล้วคือนั่นเป็นทางเลือกที่คุณมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณตามผลการรักษาด้วยว่าที่คุณรักษาด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามะเร็งมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณตรวจพบมะเร็งปากมดลูกระยะที่1การรักษาจะได้ผลมากเลยทางการแพทย์ตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณไปรักษาแบบธรรมชาติบำบัดเราไม่รู้ว่าได้ผลไหมอย่างน้อยคุณก็ไปตรวจติดตามดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันลุกลามมากขึ้นนะครับคุณจะได้ป้องกันไม่ให้คุณเสียประโยชน์จากการแพทย์ที่ก้าวหน้านะครับเมื่อสักครึ่งปีกว่าก่อนหน้านี้หรือปีหนึ่งมากกว่าปีหนึ่งมีข่าวว่าคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ไปรักษาแบบธรรมชาติบำบัดและเสียชีวิตนะครับทั้งนี้ผมคิดว่าเราต้องอย่ามีอคติกับทางใดทางหนึ่งนะครับเราก็ดูข้อมูลเลยว่าการแพทย์ตะวันตกบอกได้ไหมว่ามะเร็งปากมดลูกระยะนี้ด้วยเซลล์ประเภทนี้ถ้ารักษาด้วยแบบนี้มีโอกาสอยู่ครบ5ปีได้กี่เปอร์เซ็นต์และถ้าเรารักษาธรรมชาติบำบัดปัญหาคือเราจะไม่มีข้อมูลบอกนะครับเพราะมันไม่มีงานวิจัยนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเอาข้อมูลมาประกอบกันแล้วก็การเลือกเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างกายของคุณแต่คุณควรจะตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ได้มาอย่างครบถ้วนนะครับมันอย่างที่ถ้ามีคนเป็นซึมเศร้ามาหาผมผมก็จะบอกว่าถ้าใช้ยาจะดียังไงมีข้อเสียยังไงถ้าไม่ใช้ยาจะมีข้อเสียยังไงจะมีข้อดียังไงนะครับผมคิดว่าคุณต้องการข้อมูลที่รอบด้านในการประกอบการตัดสินใจนะครับระวังอย่าไปคุยกับคนที่ใช้ข้อมูลด้านเดียวนะครับคุณต้องรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายและเอามาประมวลนะครับฟังแล้วเครียดปวดหัวเรื่องที่เกิดขึ้นมันกลับผุดขึ้นมาในความคิดในสมองเราคนดูแลฟังเผื่อเหนื่อยใจแทนครับที่คุณเครียดและปวดหัวเพราะคุณทำใจไม่ได้กับการป่วยและโอกาสที่จะเสียไปของสามีใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าความผูกพันที่มีมันเข้มข้นมากแต่ว่าคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะพิจารณา เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีหรือจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความจริงไม่มีใครมาบังคับคุณได้นอกจากคุณจะค่อยๆทบทวนดูนะครับใช้หลักมรณสติใช่ไหมครับคุณหมอใช้พูดอย่างนั้นได้เลยนะครับเราสวดมนต์ให้เขาพูดคำว่าสาธุสาธุเพราะเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกสวดมนต์ไม่ได้อ๋อก็คือคุณพยายามสวดมนต์ให้อันนี้คือคนเดียวกันนะครับที่ว่ามีสามีแล้วก็ป่วยอยู่แล้วสามีพยายามจะเตรียมให้เขาอยู่ได้เนี่ยนะครับจริงที่สุดตามคุณหมอว่าเลยไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวความเจ็บปวดดังนั้น palliative care จาก pain specialist คนนี้ไม่แน่ใจเป็นหมอหรือเปล่านะครับการดูแลรักษาแบบบรรเทาอาการโดยการมีหมอที่ดูแลเรื่องความเจ็บปวดคือสิ่งที่จะบอกคนดูแลไว้เลยนะครับคือต้องมีคนดูแลเรื่องความเจ็บปวดครับชอบที่อาจารย์บอกเป็นคนหนึ่งที่ไม่ฟังบทสวดขอเพลงยุค60แทนฟังแล้วสบายใจคือผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ฟังบทสวดนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่ต้องการให้เปิดบทสวดเวลาเปิดบทสวดมนต์เขาจะกระสับกระส่ายเพราะเขารู้สึกว่านี่แปลว่าเขากำลังจะตายนะครับนั้นเจตนาที่ดีของญาติเนี่ยมันถูกตีความโดยผู้ป่วยคนละแบบกันนั่นเป็นเหตุที่เราต้องให้ผู้ป่วยได้เรียบเรียงความต้องการออกมาแต่จะทำอย่างนั้นได้เขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีโอกาสที่จะป่วยตายดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่กล้าคุยเรื่องความตายไม่กล้าพิจารณาความเป็นไปได้การวางแผนดูแลก็ทำได้ยากนะครับเพื่อนของหนูกับสามีเขาที่เป็นมะเร็งจะอารมณ์ร้ายหน่อยคล้ายเครียดและโกรธเขาชวนหนูไปบ้านบ่อยๆคล้ายไปเป็นที่พึ่งไปเยี่ยมและนั่งสมาธิแต่เขาจะหาเรื่องดุด่าหนูบ่อยเช่นกันจนวันนึงหนูทนไม่ได้ก็ว่าเขากลับไปแรงๆแทบจะเสียเพื่อนหนูเข้าใจว่าเขาเครียดโกรธเศร้าแต่หนูไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นผู้ดูแลจิตใจเลยไม่สามารถรับแรงกดดันผมเห็นด้วยครับที่คุณต้องตระหนักว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเพราะคุณไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วคุณก็ไม่ใช่กระโถนที่จะต้องรับอารมณ์เขาดังนั้นถ้าคุณจะไปคุณเนี่ยจะต้องมีความคาดหวังต่อตัวเองที่เป็นไปได้และเหมาะสมแล้วเขาก็ควรจะแฟร์กับคุณเป็นธรรมกับคุณที่จะต้องปฏิบัติกับคุณอย่างถูกต้องไม่ใช่เอามาลงอารมณ์ที่คุณนะครับท่านนี้เขียนว่าท่านอาจารย์สอนธรรมะได้เคยสอนว่าการเจริญมรณานุสติบ่อยๆจะทำให้ความกลัวตายน้อยลงข้อนี้ผมเห็นด้วยมากเลยครับมีสมาชิกที่เพิ่งตามมาจาก YouTube นะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ลูกชายไม่สบายเดี๋ยวจะมาตามฟังย้อนหลังท่านนี้บอกว่าแฟนเป็นมะเร็งปอดตรวจเจอเมื่อ1ปีที่แล้วกำลังรักษาไม่ทราบระยะไม่กล้าถามหมอคนญี่ปุ่นเขายังใช้ชีวิตปกติหมอนัดรักษาเป็นระยะคนป่วยอายุ75แล้วส่วนเราซึมเศร้ามานานแต่ก็ทนไม่เคยคิดสั้นไม่เคยอยากมีชีวิตอยู่ไม่เคยอยากมีชีวิตอยู่จะทรมานมากเช่นกันผมรับรู้สถานการณ์ของคุณนะครับแล้วก็ดูเหมือนมันก็เลยทำให้คุณไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในชีวิตของคุณซึ่งไม่รู้ว่าความที่มันไม่ชัดเจนมันมีผลอะไรกับคุณหรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลตรงไหนจะช่วยคุณชัดเจนขึ้นและเตรียมตัวได้ดีขึ้นคุณอาจจะลองดูว่าคุณจะหาข้อมูลนั้นได้ไหมนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามมันก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนสุดท้ายนะครับสมาชิกท่านนี้เขียนอ้อไม่สุดท้ายขออภัยสมาชิกท่านนี้เขียนเป็นข่าวสารต่อเนื่องมาแล้วนะครับครั้งนี้เขาเขียนต่อว่าค้นข้อมูลติดตามผู้มีความรู้โดยเฉพาะเพจหมอโค้ชจนสมองปั่นป่วนเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วทำใจอะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุดกระตุ้นเขาหน่อยเพื่อทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีได้เลยครับอันนั้นเป็นทางเลือกของคุณนะครับแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าอย่างน้อยคุณกลัวมากที่จะคุยเรื่องความตายของสามีแล้วก็คุณปวดหัวและเครียดเลยเวลาที่พูดถึงว่าคุณต้องเตรียมตัวนะครับซึ่งผมคิดว่านั่นก็คือคุณยังทำใจไม่ได้ถ้ายอมรับแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันทำใจไม่ได้จริงๆคุณจะเลี่ยงไปก่อนก็เป็นสิทธิ์และเป็นทางเลือกนะครับก็มีคนแนะนำหลายอย่างที่คุณลองฟังดูจากที่เขาส่งมาคุณเลือกได้ครับว่าชอบคำแนะนำไหนแล้วก็เลือกไปใช้นะครับไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแต่ป่วยเป็น SLE ทำใจเตรียมพร้อมความตายแต่ห่วงลูกเลยกลัวตาย ังคุณหมอแล้วช่วยให้เข้าใจการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นใจสบายขึ้นหัวข้อดีเคยดีขึ้นและเกือบหายจากวิตกกังวลเพราะฟังคลิปคุณหมอพอน้องเสียชีวิตกลับมามีอาการอีกอยากหายขาดคือนิสัยขี้กังวลเนี่ยบางทีมันหายไม่สนิทครับแต่เราฝึกให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆเมื่อ20ปีที่แล้วแม่ดิฉันเคยผ่าตัดมดลูกเอาออกทั้งพวงเนื่องจากเนื้องอก7ปีก่อนเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกผ่าตัดออกไปข้างนึงปัจจุบันค่อนข้างหงุดหงิดง่ายชอบกังวลกับเรื่องลูกหลานเป็นคนหัวโบราณคิดมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สมาชิกทุกคนส่งมาแบ่งปันกันพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับมะเร็งและความตายนะครับหวังว่ามันจะทำให้เราได้มีโอกาสเห็นแง่มุมที่บางครั้งถ้าเราไม่มีคนรู้จักป่วยเป็นมะเร็งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังได้แลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ขอบคุณสมาชิกที่ส่งข้อมูลส่งประสบการณ์ส่งตัวอย่างและส่งกำลังใจเข้ามาสำหรับทุกคนนะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลและความรู้จากสมาชิกไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบการพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเวลา 20:00 น.วันนี้สวัสดีครับ